Miami të strehimit të kafshëve në New York dhe Los Angeles. Në muajin prill, kur masat e kufizimit kanë detyruar mbylljen e saloneve të bukurisë, ku ka punuar banorja qeke Hanka Mullerova, ajo ka adoptuar një qen në mënyrë që të mos ishte shumë vetmuar. Marja një qeni ka qenë gjëja më e mirë që kam bërë për truajtur shëndetin tim mendor gjatë pandemisë, ka thënë ajo. Mullerova ka thënë se një shumë njerëz tjerë që po ashtu kanë adoptuar maca apo qenë gjatë pandemisë, me që kanë qëndruar më shumë në shtëpi dhe sepse fëmijët e tyre kanë studiuar nga shtëpitë. Sikurse shumë banorë në zonën afër kufirit mes Republikës Çeke dhe Gjermanisë, vendi punës së Mullerovës është në Gjermani, aty ku rrogat janë më të larta. Kur janë hequr masat kufizuese në të dyja anët e kufirit, njerëzit janë kthyer punës. Mullerova ka thënë se ajo do ta mbajë qenin e saj, ndonse do të ketë shumë pak kohë për të. Fatkeqësisht disa pronar kafshësh që njohin duke braktisur sërish kafshët e tyre, sepse nuk kanë kohë apo hapësirë në banesat e tyre, apo vetëm kanë humbur interesimin, ka thënë ajo. Nuk janë shumicë, janë vetëm një numër njerëzish, mirë po edhe ata që janë shumë. Kjo është rrethi, ka thënë mes tjerash ajo.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kontesti Macedono-Bullgar vështirë se do të mund të zgjidhet pa ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, bazuar në qëndrimet e palëkundura të të dyja vendeve, ka paralajmëruar eurodeputeti bullgar Andrej Kovacev. Zyrtarët Macedonas të anën tjetër vazhdojnë të vizitojnë shtetet ndryshme për sigurimin e mbështetjes për heqjen e vetos bullgare, por njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se problemi mes dy vendeve është bilateral dhe politik, andaj nuk mund të ketë ndërmjetësim të jashtëm si në kontestin me Greqinë. Nga Shkupi i raporton Yusuf Kadriu.
Bashkimi Evropian mund të përfshihet në rolin e ndërmjetësuesit në zgjidhjen e kontestit mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Këtë mundësi nuk e ka përjashtuar eurodeputeti bullgar Andrej Kovacev në një intervistë për televizionin bullgar TV Evropa.
Podpisahme, imahme smelosta da podpisheme tozi dogovor, който е различен от преспанския договор, той е братски, приятелски. Ние никога като българска държава не обикаляхме.
Ne me Shkupin kemi nënshkruar një marrëveshje që dalon shumë nga marrëveshja e Prespas që ata nënshkruan me Greqinë. Marrëveshja jo nishte vëllazërore, ajo duhet të përmbushet. Ne ishim të parët që i pranuam si shtet. Gjithmonë i kemi ndihmuar. Qëndrimi i bullgarëve ishte i ndryshëm nga ai që grekët e kishin ndaj Maqedonisë. Ne si vend u sollëm me shumë dashuri, por kjo na u kthye me arrogancë. Ne jemi të gatshëm të pranojmë çdo ndim që mund të jepet për kapërcimin e dallimeve. Ne nuk duam asgjë më shumë se sa të vërtetën, ka deklaruar Kovacev. Zyrtarë të tjerë bullgarë ndërkohë nuk kanë përmendur si mundësi një ndërmjetësim të jashtëm mes dy vendeve, por kanë theksuar gatishmërinë e vazhdimit të bisedimeve, edhe pse fjalori i tyre i ditëve të fundit ka betonuar pozicionet e dy vendeve si asnjëherë më parë, pas deklaratës së zëvendës së kryeministrit bullgar Krasimir Karakaçanov se Maqedonasit para vitit 1924 kanë qenë bullgar. Ndërkohë drejtuesit e institucioneve në Shkup mbetën në qendrimin se negociata për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin nuk mund të ketë, ndërsa kanë kërkuar mbështetjen e vendeve evropiane për heqjen e vetës së bullgarë ndaj kornizës negociuese, pa përmendur fjalën ndërmjetësim ndërkombëtar.
There is no doubt whatsoever that we are prepared, we were prepared to start the EU accession negotiations, and there is no doubt that any delay to start the negotiations is indeed a mistake.
Nuk ka dilem se ne jemi të përgatitur për të nisur negociatat, sikur që nuk ka dilem se çdo anulim i kësaj nisme para që të gabim, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani pas vizitave që realizoi në disa vende të Bashkimit Evropian, si në Hungari, Rumani, Austri e Çeki. Gjorgji Filipovish, ambasador i Maqedonisë së Veriut në Austri, thotë se çdo ndihmë nga jashtë mund të jetë mirëseardhur, por sipas tij në rastin me Bullgarinë nuk mund të ketë bisedime për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.
Nadvor bi bilo dobro, dobrodojdeno, možda bide arbitraža ili nešto, međutim da počnat vednaš pregovorit. A ne ka trajat posreduvanjat.
Ndihma nga jashtë mund të jetë mirëseardhur, mund të jetë në formë të arbitrajit, por bisedimet nuk duhet të ndërpriten në pritje të ndonjë ndërmjetësimi. Nëse dy vendet e vërejnë se nuk mund të arrijnë zgjidhje, atëherë mund të kërkojnë ndihmë, por kjo duhet të jetë vetëm për çështjen e zbatimit të marrëveshjes mes së dy vendeve. Problemi është politik, andaj edhe çështja e identitetit në asnjë mënyrë nuk guxon të jetë objekt i bisedimeve apo i ndonjë ndërmjetësimi nga jashtë, thotë isha diplomati Filipov. Ai pret rol më aktiv edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në veçanti pas ndryshimeve në Shtëpinë e Bardhë në janar. Ndërkohë Muhamet Halili, ish ambasador në Kroaci, thotë se kontesti mes Shkupit dhe Sofjes është dypalësh dhe jo ndërkombëtar, andaj edhe nuk pret që të ketë ndërmjetësim nga jashtë. Ky kontest, sipas tij, dallon nga ai me Greqinë, i cili u ndërmjetësuan nga Kombet e Bashkuara.
Me Greqinë problemi lindi në Kombet e Bashkuara, dhe Kombet e Bashkuara caktuan ndërmjetësim ndërkombëtar, sepse Greqia e kontestonte ekzistencën e shtetit të pavarur Maqedonas. Bulgaria e pranon shtetin e Republikës Maqedonisë. Nuk ka këtu konteste. Kontestet bulgare janë kontestet të origjinës gjuhësore edhe vlerave kulturore. Prandaj nuk mund vinë arbitrazhi ndërkombëtar, është i pamundur.
Thot isha diplomati Muhamet Halili. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Qytetarët e Kosovës shprehen të lodhur nga pandemia, buxhetet e tyre familjare u goditën rënd në këtë periudhë. Vaksina kundër koronavirusit nuk e kthe normalitetin para verës të doktor Tobias Velte nga qendra gjermane për sëmundje infektive. Ndihma ndërkombëtare konsiderohet e pashmangshme në kontestin maqedono-bullgar. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.